Atzoan iratz ustarekin aritu ginen iratze autonomoa, zikerlanen egin duten hardwareaz eta galdetuta ea era horretako ibilgailu batean ibiliko litzateken baietza esan zigun zalantzarik gabe segurtasun neurri eta arau mordoa gainditu behar izaten dituztelako era horretako teknologia proiektuek Marijo.
Bai, eta ara no nolaia ba gaur autobide digitalizatu ez egin behar egun berba. Hor ere gidatze autonomoan bezala, ba kamerek bidaliko dute informazioa sisteman oinarritutako duten autobidearen segurtasun sistema batera. Hor argitzen digun gure gonbidatuak zeri buruz den.
Zalua Kanpillo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zalua, argitu iguzu mesedez, zer den autobide digitalizatu bat eta non egin asmo duten hori?
Ba, egian entzun duzu prentzan, honetan azken egunetan edo azken asteetan, eta hemen Bizkaian ukiko dugu, 2023an, Bizkaiak ba, lehen autopista adimentsua izango du, digitalizatua eta sentsorez betea, eta 57 kilometros Ugaldebietatik Ermuara arte bitzarteko autopista eremua. 57 kilometro digitalizatu eta sentsorizatu hauekin, ba, egin gura dana, etorkizuneko mugikortasunera begira teknologia eta aplikazio praktikoak martxan jarri laborategi bat izengoa zan moduan, ez da? Laborategi horretan, ba, froga ezberdinak einal izango dira, teknologia ezberdinak eta, bueno, korridore kooperatibo bat izango da. Datuak jaso eta, bueno, hainbat gora beri buruzko informazio zehatza eta denbora errealean eskuratu ahal izango da. Beraz, bueno, ba, hemen izango dugu, hurbil-hurbilan laborategi bat, eta hor, ba, bueno, ba, enpresa ezberdinek, ba, bere teknologia berriak frogatu ahal izango dituzte.
Eta zer izango du errepide horrek berezi edo zerk egingo du berezi korridore kooperatibo hori?
Bueno, bereziena da azken batean informazioa jaso ahal izango dugula errepidetik, ezta? Ba, horretarako teknologia ezberdinez beteko da autobide zati hori, 57 kilometrotan zehar, 50 baliza jarriko dira informazioa hartzeko, ibilgailuen eta kontrol zentruen artean datuak eta informazioa jaso eta igorri edo bidaliko dira, eta gero testaketarako ibilgailu bereziak, ba, software berezi batekin eta baita sentsorekin eta informazio hori jaso ahal izateko ibilgailu jarriko dituzte, bost kamera adimendun, 125 sentsore, beraz, bueno, teknologiaz beteko dugu 57 kilometro guztiak.
Autoentzako akaso lekurik, ez? Dana dela, hau informazio guztia nola erabili nahi da, jasoko den informazio guztia?
Ba, azken batean, zertarako behar da, ez da? Ba, bueno, ba, mugikortasun kooperatibo batetan. Azken batean, kotxe batek beste bateri bidaltzeko informazioa, kotxeak errepidera eta errepideak beste kotxe batzuetara, horrek lagunduten du mugikortasun autonomoaren inguruan segurtasun handiagoa izateaz, informazio gehiago daukagu, baita ere mugikortasun elektrikoaren aurrera pausu bat, jakiteko ahal dugun eta energia gehien mantentzen jarraitzeko gure kotxeetan, eta bueno, ba, azken batean azpiegitura seguruak, lotuak, eta bueno, ba, gauza guzti hauek probatzeko. Baina azpimarratu behar dut, kotxe autonomoak esaten dugunean, edo mugikortasun autonomoak gaur egun gaur bertan, Europan oraindik ezin dela erabili, berez kotxe autonomo bat, guk volantea soltatu eta Netflixeko pelikula bat ikusi, hori ezin duguen. Gutxienez, volantean eskua jarri behar ditugu, eta kotxeak sentitu behar du, ba, zu adi zauzela, baina, bueno, helduko da.
Sarreran aipatu dugu, atzo aritu ginela ikerlaneko ikerlari batekin, gidatze autonomoaz, oraindik ez dago martxan, baina badatorrela, azaldu zigun berak, baina zertaz ari gara? Gaur egungo autonomiaren adibiderik jarriko zen diguke?
Bueno, kotxe autonomoak azken batean alde batetik ba, buru edortzen zaigu bakarrik ibiliko dela kotxea, ezta? Baina, klaro, kotxea bakarrik ibiltzeko zer informazio behar du. Na, adibide horiek gaur egunean gainera, ba, bueno, badauzkagu, pizkanaka, olako gauzak ba, funtzionatzen da, ba, jakitea, euria, izotza edo lurregoeratan zelan joan behar den kotxe, zelako abiaduran, zerruki behar du kontutan, zelako argiak, gero trafikoa kontrolatzeko ba, ikateak erabiltzea, ez da, ba, jakite autoilarak badauden, istripuak, adibide honetan, gainera, bueno, gaur egun erabiltzen dugu Google Maps, joateko leku batetik bestera, edo Waze eta olako aplikazioak, ez da, eta horrek usten dugu autoilarak badauzen edo ez, eta esaten digu, hemendik ez joan, ze beste honetatik, ba, ez daukaz zu autoilararik eta harinago helduko zara, ezta? Ba, optimizazio hori ondo datorkigu azken batean, ba, gutxiago kutsatzen dugulako, ze autoilarak asko kutsatzen dute. Da, bueno, holako gauzak, ba, gero eta gehiago dauzkagu eta zer egin behar dugu kotxeak automatikoki hartzea informazio hori eta ba, autonomoa izatera heltzen denean ba, aukeratuko du nun ditxoan. Eta adibidez baita ere, ba, bidezari sistemak ere ba, ba, barneratuta aukitza eta ez izan behar izatea ba, beste tramankulu bat kotxean ba, bidezariak ordaintzeko, ez da? Ba, bueno, hortik joango dira.
Zaloa dena dela, pentsatzekoa da, ibilgailu guztientzat ez dakit balioko duen, alegia, hor nola baiteko teknologia zehatza eskatzen du, ez da? Zerbitzu horrek guztiak eskura izatea?
Bai, hori da, ez da edozein autorentzat, gaur egunean ez dauzkagu bez kotxe guztiak prest horretarako, bueno, oso urrun gaude momentuz, badira kotxe batzuk badoa zela argitzinaka, ba holako sentsoreak eta holako informazio hartzen, eta garrantzitsuena bi gauza dira, alde batetik kotxeak software berezi bat izatea, hau da, hartzen ditudan datuekin zer egin behar dut. Bai, ze gauza bat hartun, eta gero esan da, interpretatu, eta gero esan kotzeari zer egin behar duen. Orden, softwarea oso potente izan behar da, eta hori oso garrantzitsua da. Eta bestalde, gure kotzeare prest egon behar da, informazio hori hartzeko. Eta nola hartzen du? Bai, beste adibide honetan errepidetik hartungo du informazioa, beste batzutan, beste auto batzuetatik etorriko da informazioa, eta baita ere kotxeak berak sentsoren bitartez hartu nahal duen informazioa. Bai kamerak, bai bestelako sentsora ba, urbiltasunekoa, jakiteko uria badan, edo izotza badagoen bean, da, hainbat gauza hor kontutan hartu behar dira. Da, hor badoa zibilgailu batzuk, buru ateratzen, ez da? Niri, bueno, burura torten zait Tesla, ze gehien ikasi dute berari buruz, aste honetan ganera gehien bat, baina gauza zera da, paradigma aldatu dela, ez da, automobilean. Eta aldatzen joango da, da badoa horre ikusten genuen urrunetik kotxe elektrikoak, hori noiz helduko da, bazen bat kilometro duinal izango dituzte, gauza da, aldatu behar dela pentsamendua, ez da, eta klaro, zer gertatzen da gaur egun, ba, betiko kotzen markak, ba, Ford, Seat, Renault, Volkswagen, burura etortzen zaizkigun guztiak, nondik jaioak dira? Ba, jaioak dira motore mekanikotik, ez da? Ba, eta hortik gero elektrikora pasatzea, ba, pausua handia dago, eta ja zentzoren mundura joatea, pausua handia dago, orduen doaz, bueno, ba, pizkanaka, baina kostatzen. Zer gertatzen ari da? Teknologian jaiotakoak, ibilgailuak hasten ari didera irtetzen aurrera. Eta, klaro, teknologian oinarriturik eta ez motor mekaniko batetan oinarriturik dauden autoak, ba hor, pauso handiak daudela egiten. Eta, bueno, ba horre, badauzkagu, ba, teknologia konektibitateekin, kontsumoa, adimentzua, kamerak eta danetarikoak, ezta? Eta, orain dela gutxi ikusi dut, Xiaomik, bai hori, Xiaomi entzuten dugunean, zetortzea egurula.
Mugikorrak.
Eta, klaro, baina imaginatu, bai, ba, Xiaomiren kotzea. Ba, horra Apple-en kotzea behaskotan entzun dugu, ez da, noiz irtengo duen, otzu autonomo Apple-ekoa. Ba, Xiaomi ja atera du merkatura, bueno, merkatura ez, aurkeztu du, eta merkatura ja laizter irtengo da Txinan, eta hortzukiko dugu, beraz, beste...
Ez dago lain urrun, ez dago lain urrun. Batetik.
Ez dago eta beste begira batetik ikusi behar ditugu kotzeak.
Bai, ikuspegi aldatu beti bezala. Alare, beste kontu bat izango da, aipatzen ari zaren auto elektrikoekin gertatzen den bezala, prezioak ere garestiagoak izango direla, era horretako ibilgailuak orokortzeko oraindik zaila da orduan.
Bai, a ber, gaur egun merkatuan dauden kotzeak prezioak gero eta garestiago, gero eta autonomia handiagokoak. Ze, ni beti oinarrituko naz, kotxe adimentzuak elektrikoarekin ikpak bardina sartzen ditut. Ze, ezin dugu ja pentsatu, ba, kotxe hibrido bat eta adimentzua, eta ja, pak guztia hartu behar dugu. Ta pak guztia da autonomoa izatea eta elektrikoa izatea da adimentzua izatea. Uh-huh. Oran, pak horretan sartun da ibilgailu bat, imaginatzen badugu zer da garrantzitsuena, ezta? Momentu honetan, ba, ahalik eta kilometro gehien egitea bateria hori kargatu gabe. Uh-huh. Orden, horretan oinarretuta, ba, prezioak erota autonomia handiagoak, erota prezio handiagoak. Beraz, adibidez, 400-500 kilometro egin nahi baditugu, ba, Bilbotik Donostiarakoaz, da bueltan gatoz, eta buelta batzuk emoten dugu, eta ganera irekidotua jarri dugu, eta argiak behar izan ditugu, ze guztiak gastatzen du bateria. Bai, ez da motorran bezala bateria txikitsua daukagu ondoan, baizik eta dana gastatzen da leku bardinetik. Eta kasu horretan, ba, 40.000 inguruko ibilgailu bat aurkituko dugu. Baina, bakarutzua da, bai, hombre, oso adimentzua da baita, eta oso seguruak dira kotxe hauek, Baina beste aldetik esan dut, ezta? Xiaomirena. Badakizu zenbatetan egon aldan Xiaomirena 600 kilometroko autonomiarekin?
Zenbatean?
20.000 bajatu da presioa. Osea, da, bueno, ja esatu zupo.
Bai, bai, erdia da eta autonomia handiago du.
Txikitxo bat, bai, horixe. Orduen hor, emondu aurrera pasu oso handi bat. Beraz hor, zer egiten du horrek? Arrastratu, trakzionatu beste enpresak, ba, hor, IGG-an jarraitu eta aurrera pasuak emondu. Zer egin du Xiaomik, bere autoak, ba, holako autonomia etzen, ba, zelako bateriak erabili ditu, edo zelako kontsumoa, optimizazioa kontsumoaren, azta zelako egin du, eta orduen hor, jarraitzen dugu, gero eta auto gehiago olakoak, gero eta presioa gutziago, ez da, gero eta esklusiboa, gero eta barriagoa, gero eta karua ba. Baina, badoaz geizten, eta, bueno, ba, heldu behar gara, ba, zer horrekatura, ez da, momenturen batean.
Zaloa, ipatu duzu Tesla, ipatu duzu Xiaomi ere bai, baina ze berezitazun daukate, hau da, elektrikoak izateaz gain?
Ba, elektrikoak eta autonomoa, nik izaten duen moduan, ez da, pak berdina sartzen ditut, ze, kasu honetan elektrikoak adimentzuak dira, eta nik kuriosoa egin zait, beste egunan esan zidan, Teslako pertsona batek esaldi hau, ez da, eta euren filosofia oso kuriosoa egin zait, esaten du, haber, zer behar dugu kotxe bat autonomoa izan alizateko, guk zer behar dugu gidatzeko, ba, hankak, eskuak, eta begiak, ez da, eta gero gure burbuina prozesadorea dena, ez da, zer egin gauzena dena, zelako ba, bueno, ona bakaren edo ez erreflejuekin, ez da, bueno, hori ja beste gauza bat da. Baina, Teslaren kasua da, ba, pertsona batek bi begiekin eta eskuak eta hankekin egin aldutena, nik 8 kamerekin bebai egin aldutze, gehiago ikusten dut. Zer da garrantzitsua? Prozesatu. Zer ikusten gaude horra aurrean, ez da? Hori da behar duguna jakin.
Bai, eta hor noski adimen artifiziala beharko da.
Bai, hori da, esan dudana, softwarea garrantzitsuena, zer egin ikusten dudanarekin. Ba, jakin behar dugu ondo identifikatzen, kotxe bat badaukagu atzean, eskumean, aurrean. Animali bat derrepente pasatzen bazaigu aurretik. Ba, errin barruan bagauzen, ba, pertsona bat ba, pasatzen badagoen gure aurretik. Identifikatu zer dan, zer egiten dagoen, eta aurre ikusi kalkulatzeko zer egin behar duen autoak. Ba, adibidez, pertsona bat ikusten badugu, ba, horrean dagoela, pasatzen azera batetik bestera, ba, gure kotxa moteldu behar da, ez da, azeleratu behar. Orduen, olako gauzak adimen artifiziala aurreratu egiten da. Eta hor bere kalkuluak egin behar ditu, ba, gure kotxea autonomoa izateko eta oso segurua, ze hori da garrantzona, segurua izan behar da, bestela ezin dugu beste baten eskuetan utzi, da kasu honetan software baten eskuetan utzi, ez da, gure kotxea eta gure bizitza.
Zaloa, amaitzeko, nola irudikatu beharko dugu etorkizuna automobilgintzari dagokionez?
Bueno, bor daude batzuk hidrogenoskoak esaten duten autonomoak, nik nire, eta hon nire iritzia da, nik ikusten dut kotzea autonomo eta elektrikoa, eta esan duan mudean, pakorretan adimentzua topera. Lagunduko digunak asko eta asko aurresten energia eta, bueno, aberreki ditzen be baita istripuak, ez da hori da, azken batean be garrantzitsuena, eldutea gure helmugara.
Ba, Zaloa Campillo, eskerrik asko eta aurrengoan gehiago.
Bai, zuoi.
Ondo izan.